Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Meie Ulgu saarlaste saade on järjekordse Ulgu saarlasega juttu ajamas. Seda puhku on meie saate külaline võtnud vaevaks. Sealt kuskilt Tartu kandist hetkeks ja päälinna ära tulla ja mul on hea meel ajada täna siin Kadriorus juttu Kajar Lemberiga. Tere Kajar ja aitäh kutse vastu võtmise eest.
No, tere sulle ja tere kuulajatele ja aitäh kutsumast.
Tartu on sinu peamine tegutsemise ja toimetamise paik praegu. See on ka vist niimoodi, et kord siin, kord seal.
Eks ta tihti ongi nii, et kui mu käest küsitakse, et kus sa nagu päris täpselt elad, siis ma ikka tavaliselt kipungi ütlema, et eks ma autos elan. Et tõepoolest on see elu kuidagi nii sattunud, et peale koole kunagi jäi nagu selliseks baasiks Tartu ja siis ma olen sealt vahepeal nii-öelda hüppanud Tallinnasse ja Harjumaale ja siis jälle ühelt poolt nagu Jõgevamma kaudu Tartusse tagasi ja täna on tõesti nii, et nagu ütleme nii, et lapsed käivad koolis Tartus ja selline baas on seal täna, aga eks ma ikka liigungi nende linnade vahet kogu aeg.
Mis su töö on? Mida sa teed igapäevaselt?
No eks siin, et valdavalt ma olen ju terve oma sellise teadliku elu tegelikult olnud ettevõtlusega seotud ja võibolla avalikuse poole paistab rohkem välja see, kus on nüüd avalikussektoris toimetud, et need on olnud ikkagi minu jaoks sellised, noh, mingis mõttes sellised vahelt põiked või kui heas mõttes keegi on kutsunud ja selge on see, et eks see poliitika on olnud ka ikkagi selline kõditav natukene ja siis ma olengi siin ju erinevatele etappidel olnud avalikussektoris tegev ja nüüd tõesti viimased varsti pea 5 aastat olen ma siis nüüd puhtalt ju ettevõtluses tagasi ja ühelt poolt tegelemegi igapäeva toimimisega nii öelda ja kindlasti suvel on põhiõhk turismil nii Saaremaal kui siis tänasel Tartumaal kunagi seal Jõgevamaal ehk seal Võdila kandis ja eks muul ajal on, oleme siin seotud ühe mototehnikat maale toova ettevõttega ja toomegi Eestisse nii ATV-sid kui ka täna otseselt tegelengi sellise elektriliste masinate poolega, et püüda ka nii-öelda natukene tuleviku vaadata ja võibolla on kaherattalisi päris palju meil siin vuramas varsti, mis elektriul liiguvad. Ja selge on see, et eks ka selles valdkonnas on ju neid valikuid tegelikult hästi palju ja eks seal tulebki nii-öelda oma leida ja ühelt poolt ka see, et kindlasti linnapilti ja sellist linnaliiklust võiks sellised asjad igal juhul igastada.
No jah, avalikuse jaoks oled sa viimasel 4-5 aastal küll rohkem olnud esiplaanil oma kohtusaagaga, see vist ei ole ka vist eriti veel kuskile jõudnud või on tal juba mingisugused piirjooned olemas, kui hästi lühidalt kokku võtta.
Et juba pikka aega on tunne, et see tunneli lõpust valgus paistab, aga siiani veel päris aru ei ole saanud, et on see rong või päris valgus. Aga täna on siis seis selline, kus meil hakkab nii öelda algusest juba 7 aastat mööda saama sellisest teadlikust asjast varsti 5, aga võibolla sellises, noh, ütleme, et kohtusaaga või istungite mõttes peaks tõenäoliselt läbi saama meil 2022. aasta suveks, mis on siis veidi üle aasta veel minna ja noh, eks siis üks aastake läheb veel peale tõenäoliselt erinevate otsustusprotsessidega, nii et ega siin enne 2 aastat sealt väga nagu selles mõttes päris lõppu ei näe, aga noh, selge on see, et eks selline protsess on, noh, ta on olemuselt selline ikkagi kurnav, et sa küll õpid sellega elama, aga eks ta kuidagi käib suga ikka kaasas nagu mingi seljakott, mida tegelikult kandma ei peaks ja samas, kui ma lihtsalt enda vaates seda vaatan, et eks see, et see, millega asi algas, et see ei ole ju enam üldse see, millega asi täna jätkub ja ka vaadata kogu sellist, noh, puhtalt ka riigi ressurssi, mis täna selle asja peale kulutada on, siis noh, see tundub nagu absurd. Aga noh, teisalt ma saan aru, et eks inimesed teevad oma tööd ja eks me siis vaatame üksti selle nii-öelda aeg-ajalt otsa ja kunagi tulevad ka otsused, nii et mis rikka, eks sellega tuleb elada ja elame näeme.
No aga igapäevast elu ta ikkagi segab ju.
Noh, eks ta loomulikult, eks ta seab sulle ettevõtjana mingid piirid, et sa ikkagi oled kuskilt otsast nii-öelda sellises, kas siis mustas või punases nimekirjas, kuidas keegi seda vaadata tahab, sest noh, tõenäoliselt on mingi selline ohutegur on üleval. See minu kaasus on saanud ka tänu võibolla noh, ise enda taustale sellist hästi palju avalikuse kajastust, eks ole, et seal kindlasti on oma mõju ja teiselt poolt noh, kõige suurem mure isegi võibolla ongi see, et on see ajaressurss, eks isegi kui täna vaadata neid kohtuistungid, mida on siis ette nähtud seal kõik kokku vist kuni 70 tükki, eks ole, ja kui need nii aasta pooleteise pläve jagada, siis peaaegu, et peaks nii kui 2 päeva nädalas iga nädal kohtupingis istuma, nii et noh, see on selline ikka ütleme pehmelt öeldes nüli tegevus.
Ei kahtle. Aga kui sa nüüd püüaksid ennast nüüd positsioneerida, ütlesid küll, et sa elad autos ja et sinu elamine on seal, kus sinu neli ratast ja autorool on, aga no, hingelt ja olekult ja kõigelt muult oled sa ju ikka saarlane või?
Hing ja sissekirjutus on ikka Saaremaal, et seal ei ole nagu valikuidki väga, nii on.
On see saarlaseks olemine midagi erilist ka sinu jaoks?
No kindlasti on. Ma usun, et saarlased on ikkagi kogu aeg sellised enda identiteedi üle väga uhked. Ja ma arvan, et see on oluline, et sa seda ikkagi ei unusta. Ja noh, kuna ma olen veel tõesti nagu ju selline nii-öelda ulgusaarlane, kes tegelikult on ikkagi Saaremaaga nagu pidevalt olnud seotud, eks ole, olgu ta siis läbi vanemate või ka läbi teatud ettevõtmiste siin. Ja alates obuse kasvatusest ja lõpetades võib-olla tänasel Asva Viikingi külaga. Et tegelikult ma ju ikkagi, noh, olengi nagu igapäevaselt seotud ja ma katsun ikkagi suvel olla nii palju kui võimalik ka selle ettevõtmise juures nagu igapäevaselt ja eks omalgi noorem laps on hobuse hobiga väga selgelt kinni ja eks seegi toob rohkem jälle seda maailma enda õuele kogu aeg ja noh, ma usun, et see selline saarlase olek peaks, sest ma usun, et minust küll nagu igas asendis välja paistma.
Nii et kui sa praami peale istud ja kui vastu pool hakkad sõitma, siis ikkagi sõidad koju?
Absoluutselt. Et see on, et mõnes mõttes sa pead tunnistama, et sul ongi nagu kaks kodu, et meil on isegi kodus selline, ma ütlen, selline väike kunstiplakat või selline teos üleves, kus on tegelikult kiires nii, et kodu on seal, kus on su pere. Ja eks see ongi tegelikult kuldne tõde, et kuskilt otsas sa seda peadki vaatama ja mul on ka nagu õnneks on meil ka nii-öelda lapsed ja ka abikaasa, nii et nad on alati heal meelel, kui võimalik on alati Saaremaal nii-öelda, et me oleme selles mõttes tihti nagu seal olemas ja ma usun, et selline suund ikkagi kuskilt otsast, noh, ühe jalaga ma olen nii palju kogu aeg saarlased, eks ma ikka kuskil kuklas näen, et kui siin lastel koolid läbi saavad, et küllap must ikka ka veel nii-öelda päris saarlane tagasi saab.
Kas Saaremaa on ja Muhumaa on sinu jaoks natuke liiga väike selleks, et noh, permanentselt sinna, mitte kunagi kauges tulevikus pensionipõlves, aga juba praegu tagasi tulla või et kui sa sealt kunagi ära läksid vanavõitu, et sa oleksid sealt ka kohe tagasi tulnud ja hakanud kogu oma elu kujundama just nimelt Saare peal?
Noh, eks ta kindlasti, kui sa nii-öelda kooli läksid Saaremaad, siis minu mõte oli kindlasti tagasi tulla, et mul ei ole sellist noh, teadliku mõtet kunagi olnud, et ma nüüd lähengi nii kui ära. Aga kuidagi see elu on kuidagi läinud natuke teisiti. Ja ma usun, et see saare väiksus on selline, noh, see on selline vaatamise küsimus, et kindlasti on valdkondi, kus nii kui võib-olla on väljundid kitsad, aga samas ma nii kui seda probleemi endale ei näe, et küll ma endale tegevust leian, et sellega mul ei ole kunagi probleemi olnud, aga kuskilt otsast ikkagi arvan, et see päris nii kui, et päris pensionini ma siin mandrimaa peal vastu ei pea, et küllab see nii kui juhtub natuke varem, aga kas või see sama sükkel, millest me siin saate alguses korra rääkisime, et see on tekitanud täna jälle sellise minu jaoks hästi ootamatu elukorralduse muutuse mingis mõttes ja ma saan selgelt aru, et selle protsessi lõpuni ma olen ikka väga Tartuga seotud. Ja eks veel kord see laste kooli teema ja eks me peale seda teeme oma mingisugused otsused, aga kui nüüd mõelda selle väljakutsete peale, siis ma arvan, et see on natuke ikkagi selline kõrvede vaheline küsimus, et kus sa need tahad endale leida ja kuidas sa nad leiad ja noh, mõtlen, minul kuidagi on kujunenud üks kool viis Viljandisse, järgmine kool viis Tartusse. Vahepeal ma olen ju ka ühe juppi oma elust Saksamaal olnud peale neid koole. Kui me kunagi nii-öelda nii kui Saaremaalt lahkusin, siis ma mõtlesin, et ma selline suund on ikkagi selline põllumajanduslik suht selgelt. Aga selleks ajaks, kui mõned koolid läbi said, oli ka põllumajandus täiesti tagurpidi, eks ole, et ei olnud ju enam üldse seda aega, mis kooli alguses ja siis kuidagi veel kord, et siis kuidagi läks see elu sinna poole, et ühel hetkel tuli selline ettevõtlus Tartus läbi ka sõpruskonna tegelikult, enne kes ikkagi hästi palju on sealt pärit ja teiselt poolt võib-olla see, et mida rohkem sa sinna kinni jäid, seda raskem oli tagasi tulla, eks siis tuli nagu poliitika, see oligi minu jaoks võib-olla üks selline samm, kus ma ju tegelikult kandideerisingi Saaremaal ja ma võtsin, et see oli nüüd see koht, kus ma võtsin, nüüd ma istun nagu sinu tagasi, aga noh, siis tuli kuidagi see jälle see Tartu linnavalitsuse periood, eks ole, ja noh, nüüd ongi nagu see, nii-öelda ütleme, lahendame ühte probleemi veel mõned aastad, eks ma siis jälle vaatame uuesti peeglisse, mis seis on.
Me vähemasti annaalides teame, et sa oled Laimjala kandi, noh, see sama Asva küla, millele sa viitasid, aga tegelikult sa nagu üles oled kasvanud hoopis tükis salmel.
Ja, et kuskid otsast peaks ennast isegi üks poolsõrulasena identifitseerima. Et minu selline üks suur mälestus tegelikult on lapsepõlvest ongi tegelikult on sõrulaste kokkutulek, mida ju tegelikult tol korral ka nii ütleme, et tol ajal sõrvesoosi pealik pitsliblik kui siis isa tegelikult korraldasid seda seal kõvasti ja see on nagu minule meelde jäänud ja niimoodi pool naljaga võib öelda, et ka minu esimene avalik telepilti jäämine vist toimus tookord sõrulaste päevadel, ma isegi mäletan, kui vanam olin, aga ma koolis veel ei käinud ikkagi selle ajal, nii et see oli omamoodi kindlasti huvitav aeg ja tõesti kuni teise klassi lõpuni ma ju käisin Salme algkoolis, mis on ka jälle, noh, vahepeal oli Salme vallamaja, sükke väga nii-öelda sükke sümboolne maja ja veel, noh, veel kord elus edasi hüpates, ma olen ikka mõelnud selle peale, et seal samas selle vana koolimaja taga olev männik ja sealt edasi mereäär on ja tegelikult täna see, kus Salmel nii kui seda vikinglugu räägitakse, eks ole. Et noh, uus kool tuli küll sinna nende laevaleidude poole, aga tegelikult kogu see lugu on kuidagi jälle mingi seos nii-öelda. Noh. Aga tol ajal ei osanud selle peale keegi mõelda, et seal selline täke on, eks ole. Nii, et, ja. Eks ise tuleb ka seoseid otsida.
Jah, no eks pigem see kant võib-olla ehk seostub rohkem nagu teise maailma, see on 44. Tehumardi vintri desandi ja kõige muuga. Aga siis upsäkki ühe kaevamise käigus tuleb hoopis midagi muud välja.
Sest tõesti see viikingite lugu tegelikult on, ma arvan, et see on tegelikult veel suurem, kui me seda täna arvame. Et esiteks selle sama salmega ikkagi täna dateeritakse kogu sellist noh, nii kui viikingi ajastu algust, et see ongi võib-olla olnud juba Eestimaal või Saaremaal varem, kui tegelikult on täna see ametlikult dateeritud ja ma väga tahaks loota, et me suudame seda lugu ka tegelikult avalikusele nii kui rääkida. Et ma olen seda ka siin korra öelnud, et ega see põhjamaalastele ja nii edasi, nemad vaatavad ikka natukene sellise väikse kotsuskulmuga seda teemat, et mis asja need saalased nüüd seal oma asja ajama hakkavad, aga ma usun, et me ajame ja ma usun veel kord, et see on üks asi, mis tegelikult võiks tuua ka Saarema mõttes tegelikult sellist Saarema külastajat ikkagi väga palju nii kui juurde sinna saarele, millest lõpuks võidab ka see saar võib-olla läbi nii kui majanduse.
Nii et oleks osanud arvata, et see kartuli põld, mille peal ka teie kartulid kasvasid ja kust ma tean minu kursus, et Aime Jõgi käis ka korjamas oma perele kartulid kokku, et selle all peitub hoopis tükkis midagi sellist unikaalset, mida nüüd tagantjärele arheoloogid ja ajaloolased kukalt kratsides võtavad uuesti ümber mõelda.
Toogod tõenäoliselt nii sügavalt ei kaevatud. Et meil on tõesti meie selline nagu nõukogude ajal oli, eks ole, et vanemad ju selleks, et toime saada endaga küll peeti lambaid ja veiseid ja nii-öelda pullipidamine oli väga moes ja oli meil ka selline kartulipõld, mis siis tegelikult ei olnud oma talbeks, vaid pigem ka müügiks ja see ei ole tõesti väga kaugel sellest kohast, kus tegelikult see laevaleide koolimaja on. Nii et see on, et need pikad vaod on ka sööbinud lapsepõlve mällu.
Mis veel on sööbinud? Mida sa Kajar veel lapsepõlvest sellise eredama ja märgilisena mäletad?
Mul ongi võib-olla selles mõttes jälle vedanud, et mul on ema on päriteks ole Abula külast mustjala lähedalt ja me oleme nii kui saanud hästi sellise, ma arvan, toreda lapsepõlve ühelt poolt, et seal Abula külas oli selline noh, tõsine talu tegelikult ikkagi Eesti ajast ja kõik selline, ütleme, emapoolne see vanaema ja nemad olid ikkagi sellised hästi süksed talukesksed või süksed natuke oma moodi kultuur ja teiselt poolt Laimela poolt oli mul siis nagu vanaema, isa ema, eks ole, ja me oleme ju peaaegu ikkagi kõik oma suved olnud raudselt nagu vanavanemate juures maal ja ma usun, et sealt on selliseid asju, mis ikkagi sinu väärtusruumi nagu eluks kujundavad, ma usun, ja seda ma olen kindlasti oma sellist vanavanematelt nagu palju õppinud ja ma arvan, et see kuski kuklas elab ka siia maani, eks ole. Ja ma arvan, et see on sellised, võib need lapsepõlve suved just nimelt, eks ole, on ta, kui Laimjale poole tagasi tulla, eks ole, kõigil on kuke jõgi, on ta mingid särjed pügid, eks ma ei ole küll suur kala ega jahimees, aga samas sõpruskond on palju, kes sellega tegelevad, aga selline lapsepõlve kevaded on raudselt kuke jões veedetud, eks ole, see on kindlasti üks selline teema ja teine asi, mis võib olla ka läbi selle, et kui me Laimjale ka tulime, et mingis mõttes oli võib-olla sellise 8-aastase Juntsu jaoks oli nagu hästi sattumine nagu suurest kohast, mis just kui Salme on võrreldes Laimelaga nagu väiksese kohta tundus hästi kummaline ja ma arvan, et sealt edasi mul just tekis selline pigem ise enda huvi, et hakkasin raamatud lugema, hakkasin hobustega tegelema. Eks ole, et selline kuidagi nii, et tekis mingi teissugune selline tegelemine ja vaade ja võib-olla see hobuse noh, ma nimetan ikka seda hobusaiguseks, et see on kandunud mind tegelikult sellest samast, ma olen sellised 8-9 aastased saadik, et siin alles eelmine suvi vist kuskilt leidsin sellise asja nagu Laimale kolhoosi hobuste tõuraamat, mille ma siis olin oma käega kirjutanud tõenäoliselt mingi sellise 8-90 aastasena. Et eks mingi kiiks on sealt ikka külge jäänud ja vahepeal meil küll oli korraks paus, aga nüüd on sisuliselt jälle 20 aastat on tegelikult ikkagi hobused mind saatnud nii-öelda jälle suht igapäeval.
No oled sa mõelnud, mis nendes hobustes sellist on, mis praegusel võrride, mootorrataste, HTV-de ja kõik võimalike muude asjade juures siiski võlub, köidab ja paelub?
Ta on, eks ta on ikka kuninglik loom igas mõttes, eks ole, ja kui sa ta aga noh, selline noh, mingis kontekstis on ta selline võibolla maailma rahu loom ka, et ta ikkagi ühelt poolt on ju mitte ainult karjaloom, vaid ta on ikkagi selline sõber või inimese kaaslane olnud ju sajandeid ja mis jälle huvitav fakt, et tegelikult tänu nüüd asva kaevamistele tegelikult on täna avastatud sealt nii-öelda luukild, mida siis ta teetakse Eesti vanima hobuleiuna. Et tõenäoliselt ongi seal samas asva põllu peal tegelikult siis nii kui hobused jooksnud juba ma ei tea, paar tuhat aastat tagasi ringiks.
Kas see Asva maalin, mis ju sinu lapsepõlves oli, noh, lihtsalt oli üks selline kühm kuskil, kas see lapsi läbi, ma ei tea, lembitu ja meelise ja kõik võimalike selliste põnevate ajalooliste Engippeli romaanide jõudis äkki ka sinu teadus, et äkki seal on midagi sellist põnevat ja ägedat?
Ma tolle ajal nagu sellised raamatud ise nagu lugesin hea meelega, aga vaata ei olnud selles mõttes seda Asva nagu sellist seostust enda jaoks.
Aga kuna... No pigem ikka Kuressaare linnus ja muhu...
Suuremad asjad või see on, meil on ka Valjala ja muhu maalin, mis on tegelikult vaata sellised nagu ikkagi nagu visuaalselt aru, et see on olnud. Et mulle kindlasti üks seik, mis mulle meenub, on see, kui me vanajamaga tegimegi reaalselt heina seal samas selle nagu Asva linnamäe põllul, siis nimetad selle sama põllu peal ja tuleb jalga ette ka turist ja küsib, et vabandage, et kus siin see linnus on, eks ole, et siis ütled, et näed, siin samas see ongi, eks ole. Ja eks sellised seigad ikka, aga ma arvan, et see, kuna toll ajal ju veel mina isegi oma lapsepõlvest mäletan tegelikult Oskar Reisi, kes elas ju ka Asva külas ja kes ikkagi on nagu, noh, oligi tudengina kunagi esimene, kes siis seal kaevam hakkas, eks ole, see oli 30-ndatel, eks ole, ja sealt pealt nagu tema selline väike suund nagu sinna oli, aga üldiselt kogu see presenteerimine selle linnuse asjale ega ta ei ole, noh, ta on siia maani. Ma loodan, et sel suvel me saame sinna ühe korraliku koostöös nii-öelda muinsuskaitsametiga sinna ühe korraliku sildi üles vähemalt, kus on, et me oleme täna seda pigem enda seal viikingite külas nagu, noh, nii-öelda eksponeerinud ja see lugu on seal kirjas ja ka Asva küla vahele on tekinud üks selline noh, kui ma ütlen väike majake, kus on siis tegelikult see Asva lugu võimalik seina pealt läbi lugeda ja kunagi, kui ma selle nagu linnuse mõttega pihta hakkasin, see tegelikult oli juba ka mingi 2006 ma pakun välja, et siis ma lasin teha ühel Eero Ehala nimelisel sellisel sõbral, kes samas on tegelenud ka selliste lava teemadega nagu erinevates Eesti teatrites ja tema ehitas mulle tegelikult ühe maketi sellest, nagu kuidas kunagi võis Asva linnus välja näha. Ja selle pealt meil tegelikult oli mõte sinna sama kuskile selle künka või kõrval sellise künka otsase see linnus teha, aga toogud me jäimegi muinduskaitsametiga vaidlema ja võibolla tagantajagi tarkus on äkki oligi hea, et ta sinna tolle hetkel ei sattunud. Aga võt, see oli jälle üks elu näide, et kui oleks 2006 see linnuse lugu nii-öelda töösse läinud, võibolla ma oleks juba sellest ajast päris saalane. Ja see oli tegelikult nagu täitsa plaanis, aga see kuidagi noh, ei tulnud ja kuidagi siis tuli minu ellu ühel hetkel see Vudila ja tuligi 2010, eks ole, ja ma olin kuidagi tagasi Lõuna-Eestis, eks ole, nii et noh, see elu on kuidagi nii läinud tõesti ja ma ei ole kunagi, noh, minu jaoks ikkagi Eesti ma nii väike, et ma ei näe nagu sellest probleemi, et ühest kohast teise liikuda.
Ja, aga tulles selle Asva juurde korraks tagasi, kas seal võiks äkki siiski midagi leiduda? Kas seda kohta on piisavalt palju uuritud, et sealt äkki maasest avastada midagi täiesti enne olema?
Täna on selge see, et tegelikult need Asva leiud, mida sealt viimase 3-4 aastaga on Uwe Sperlingu eestvedamisel kaevatud ja leitud, need tegelikult ongi ikka üliunikaalsed. Tema fookus on muidugi põhimõtteliselt on selle pronksi ajastul, eks ole, et ta tegelikult ikkagi Asva lugu on tegelikult pronksi ajastu linnuse lugu ja see, et see nii-öelda see viikinglus sinna sisse tuleb on tegelikult ka sellest, et sealt reaalselt ka eelmisel suvel avastati üks nii-öelda eelviikingiaegne linnuse müür, mis siis kinnitab justkui seda teooriat, et kui seal oli 3000 aastat tagasi toimetamine, siis tegelikult 2000 aastat hiljem on uuesti see linnus üles ehitatud ja jälle nii-öelda on see toiminud kindel on ju see ka, et meie kandis on need linnuse kohti nagu mitu, aga võibolla kõige suurem seos ongi sellise viltina nii-öelda mereäärse sadamaga, kus tegelikult siis just nimelt sellise eelviikingajale viikingajale on tegelikult olnud ikkagi sadamakoht, kuhu sai tulla ja nii, et noh, me nagu selle loo sees tegelikult me täna püüame võibolla kogu seda laimi alat nii-öelda nagu suuremaks teha.
Sama selle kajar mööngem, et ka asjatundmatud kaevajad võivad tegelikult mingisugusele unikaalsele kohale väga palju kahju teha. Et võibolla siis, kui 2006. Oleksid õhinal ja uhinal hakanud kogu seda asja seal arendama, võibolla mõni tähtis detail oleks noh, lisat lennanud kuskile unikusse, mille sina asja armastana ei pööra mingit tähelepanu, aga arheoloog, ta lähevad silmad neli kanti, kui nad midagi sellist näevad.
Absoluutselt, aga see, no me küll tahtsime natuke teise künka otsa panna, aga äkki selle künka olen ka elu olnud, ega me ei tea seda tegelikult. Ja me oleks tõepoolest tõenäoliselt püüdnud seda teha väga maapealsena, aga noh, jumal temaga, et see on tänaseks juba ka ajalugu. Aga selle Uwe Spellingu teemal, et nemad on ju ka Rostocki ülikooliga, teevad väga head koostööd ja ma arvan, et veel kord, et on täna tulnud välja jälle Eesti vanimane dateeritud nagu selline lusikas, mis on siis põdrasarveluus tehtud ja seal on tegelikult selliseid ülivingeid leide ja tema see põhiline eesmärk oli see, et tegelikult leida sealt nagu pronksi valuvormid, et tõestada ära see, et tõepoolest, et Eestis on füüsiliselt neid toodetud kunagi, mitte siis ainult nii, et nad on kuskilt siis Saksa, Poola, Inglise sellise laevatee peal kuskil olnud saaremale tekkinud, vaid täna me oleme ikkagi tuvastanud selle, et tegelikult on asval olnud väga selgelt ikkagi oma selline pronksi valukodad asjad ja need on, see oli tema suur huvi ja selle leiuni ta nüüd on jõudnud ja ma usun, et see kaevamine jätkub, nii et ma arvan, et asva mägi on veel üllatusi täis.
Et sealt võib veel ühteist tulla.
Tuleb. Täitsa kindlasti tuleb.
Kas ka sinu jaoks ajalugu ja oma kodukoha ajaloo teadustamine, on ta siis kas küla mastaabis või saarema või üldises saarte mastaabis, oli ka kooli ajal oli sinu jaoks oluline või siis olid nagu teised mõtted pigem?
Pigem oli kooli ajal ikkagi kuidagi jah, nagu teised mõtted, et ma ei ole selline kodukoha sellise noh, konkreetselt nagu see laimele üks pika ajaloo vastu ma arvan pole see sama asva, kuna see lihtsalt oli seal samas meil endal olemas, aga ega väga palju ma pean tunnistama, et ma ei ole kuidagi väga süva analüüsi kunagi teinud meil ongi täna pigem on see minu ellu tulnudki ikkagi läbi selle sama Asva viikingi küla tekitamise ja kogu selle, sest me ju seal ka pidevalt areneme edasi, et täna me siis püüamegi, meil on tekinud sinna väga vahva selline nooda talu, kest pakub ka maitse elamusi ja selle perenaisega koos ja meil viikingite pundis on inimesed, kes on siis väga töötanud seal Saarema muuseumise, kes on sellise suure ajaloohuviga Annaliisa Ispu, eks ole, ja me nagu püüame koos tegelikult täna seda lugu no, välja tuua hästi palju olulist ja täna paneme kokku näiteks ka ühte menüüd, mis on olnud siis nagu tõesti ajastud ruu, kuidas seda nagu presenteerida juba otsapidi noodal ja tulevikus ka võibolla viikingites ja pluss veel kõik need asfaleidude baasilt tulevad lood ja ma väga loodan, et paari aasta pärast, et kui selle aastal on Saaremal viikingite aasta, siis paari aasta pärast on meil ikkagi suure tõenäosusel selline asfapõhine ka näiteks näitus tulemas Saaremaale ja ma loodan, et kõik asjad saavad nagu teoks, sest seal tõesti on, mida vaadata ja on, mida ka mäletada.
No aga kui ajalugu ei olnud, mis seal Orissaare keskkoolis siis sinu jaoks selline teema number üks oli?
Eks ma olen väiksena selline ikkagi sükke spordi huviga tegelene olnud, et kui Orissaare koolis pandi kõik lapsed tõenäoliselt võrkpalli mängima, siis see on ka üks asi, mis mind on saatnud ikkagi nagu päris pika aega elus ja eks tolle loomulikult sai tehtud ju kõike ja kui meie No, oli küll erinevaid klassijuhatajaid, aga meie sellise teismeja klassijuhataja oli Milvi Viss, eks ole, ja kogu selline spordiklass on olemuselt, eks ole, et see kõik on võibolla oli kooli ajal, see, mis nagu ütlen peale kooli, siis nii-öelda aega sisustas ja kindlasti ühel hetkel tuli ratsutamine minu ellu, et paar päeva nädalas käisid ratsutamas ja paar kolm päeva nädalas käisid muudest trendidest, eks kuidagi sinna sellisesse koolisporti see aeg nagu kadus ja ka mingisuguse noh, ka laimelaste tegelikult oma kodulaua tagant võibolla vanematega raamatute ja ma ei tea millega lauateenist mängida, see on ka üks asi, mis on ju mind jälle saatnud mingi ajani päris palju ja Viljandis ma kuidagi vajusin nagu need muud spordi elad natukene kõrval, et ma nagu läksin mõnes mõttes Viljandisse kooli hobuste pärast, aga ei läinud väga palju aega mööda, kui natuke ei hobused kõrvale ja siis ma arvan, et üks neli korda nädalast tegin ikkagi täitsa tõsisel tasemel lauateenise trenni, nii et see kestis ka täitsa aastaid, nii et ja see oli omamoodi huvitav aeg.
Nii et huvid muutuvad.
Nii on paraku olnud ja eks ta võibolla ongi selline et pidevas otsingus, et, et ühte pidi küll, jah, sükke, ma ei teagi, passi järgi, et peaks juba keskeas olema, aga sükkust tunnet küll ei ole.
No, öeldakse, et inimene on täpselt nii vana, kui vanana ta ennast ise tunneb ja mõnel ei saa see poisikese iga kunagi otsa. Kui me nüüd teeksime Kaja Lember meie juttadesse nüüd väikese muusikalise vahe ka sisse ja illustreeriks seda Ulgu Saareste saadet ühe kena muusikapalaga, mis võiks siis sinu soovide järgi meie raadioeetris kõlada, et mis pala sa meile välja pakuksid.
No, teks see ongi see, et kui nagu laimjale peale mõelda, siis peab ka esimene asi, mis loomulikult ja kohe pähe tuleb inimestel, on tegelikult Saaremä valss, et sellel on ikkagi väga selge laimjale või nüüd valjale kandja seos, et ei poora vaarandi siis ju päris laimjale inimene ja sealt edasi mulle enda see mõttekäik just käis selle loo peale, et kui mõelda, et Saaremä valssi sõnad tegelikult on pärit tuuletusest, mis on nagu talgud lööna soos, eks ole, mis on seal natuke teisel pool, aga sealt pealt tulnud siis üks teine kuulsaim laul, jälle Laimule kandist on meil ju Enno Käo ja toogud bändiga Peo Leo siis, kas nagu Laimule talgute lugu, mis siis lõpuks nii-öelda eetes sai, mis, et kõik nagu teavad seda, et Laimulest tulles paremad põske, eks ole, mis kõigile midagi ütleb, aga ma arvan, et võibolla natuke tulla tänapäeva kogu selle asjaga, siis mina valiks üheks looks, mida siseloomustab võibolla sellist tänast Laimule uut tulemist ja kõike muud on Laimule lavajalg, ansamblilt Groove. Ja ka nendel on omad seosed Laimule ja kogu selle looga ning ja ka Laimule valss on üks täna selline üritus, mida me läbi sellise aastate on nüüd tehtud ja nüüd selle aastal see tuleb jälle viikingites meil, kus on siis selline väepäev, eks ole, ja seoses ka viiking aastaga kõik muu sinna juurde, nii et Laimule on tegelikult nii uus valss sündinud, nii et Laimule lavajalg.
Aha. Olgu siis Laimjala labajalg, kes soovib, võib nende järgmiste minutite jooksul valssi kaasa tantsida. Nii hästi halvasti, kui see õnnestub. Ja siis meie tänase saate külalise Kaja Lemberiga läheme siis juba jällegi juttudega edasi.
On metsad ja laiud ja kadakalas, üks majakas kutsub mind saarele taas, ta pilgutab silmini kutsuvalt töös, ma tulen, sest jääda ei saa, ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Laine lööb laevu ja kõiguste kaid, mõned madrused näinud on kaugemaid maid, mind alati saarele tagasi toob. Ma tulen, sest jääda ei saa, ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Mind alati saarele tagasi toob, kus pireti pisarais nutetud sool. Käib metastel tango või laim ja lavals. Ma tulen, sest jääda ei saa, ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Laim ja laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee, üle laineva vee, üle laineva vee.
Ulgu Saareste saade täna siis koos ettevõtja Kajar Lemberiga jätkub. Meil on nagu ikka saate teise osa hakatuse juures kaval plaan saate külaline Ivo Linna küsimusega proovile panna, et kui hästi või halvasti ta Saaremaad või saari ja sellega seonduvat teab ja tunneb, Ja seekord leidsime siis Ivo rohkete küsimuste hulgast ühe ajalooteemalise küsimuse. Kuidas sulle tundub, Kaer? Proovime või?
Noh, mis mul üle jääb, et mikrofon nina alla, eks tuleb küsimus ära oodata, et eks mälu mängu on ka elus mängitud, aga kindlasti ma ütlen, et on alati küsimusi, millele no ei tule seda vastust.
Kas ei tule sellepärast, et ei tea või äkki lööb mingisuguse väikese blokki ette ja sa tead seda vastust, aga ei tule keele peale?
Seal tihti võib mõlemat juhtuda, aga tihti on kõik see, et kui sa ikka tead, siis sa tead.
Hüva, Ivo küsimus tuleb nüüd siit.
Tere armas saatekülaline. Sinule täna selline küsimus. Nimelt, Henriku Liivima kroonikasse on talletatud esimene eestikeelne lause, mida seostatakse saarlastega. Mis lause see selline on?
Nii, Ivo küsimus on kõlanud.
See on täpselt jälle küsimus Sandrist, et ma olen kuulnud, aga ei tea. Et ma isegi kuskilt otsast mõtlen, et millega seoses ma olen seda küsimust kuulnud, et ma ei suuda isegi praegu seda välja nuputada, aga jah.
Kui ta on Liivima kroonika, siis ta peab olema ju kuskil seal 13. Sajandi algus või keskpaik.
No, aga ega ta vist on natuke selline küsimus, et ega siin võib mõtliku nägu teha, aga kui see vastus ikka keele peale kohe ei tule, et siis tuleb tunnistada, et Ivo Linna käis meil, on ka meie viikingide lava peal laulmas käinud, aga võtta sellele küsimusele mul vist jääb küll praegu.
Et ta varem seda küsimust ei ole sinu käest küsinud.
Minu käest ei ole küsinud.
Et sellepärast ei ole seda vastust ka, aga arutame siin, anname siis Kadi Raadio kuulajatele natukene aega ka, võibolla ehk oma mõtteid ka siin natukene veel selgitavad, et... See on tegelikult...
See on mingi meretagune asi, selles mõttes olemused peab olema tõenäoliselt, et seal on keegi kuskil dateeritud, et keegi on kuskile läinud või mingisuguse saa nii-öelda jõudnud kuskile või avastanud sellise koha, et seal olemas on ja võibolla ka saalast ja sellist ajastut mõeldes tõenäoliselt võib olla selline, et keegi võibolla on avastanud mingisugused eviliselt tugeva sellise vastuhaku või jõu, et kui tundub, et seal nagu midagi ei toimu, et tegelikult ikka toimub.
Sa liigud tegelikult päris õiges suunas. Et ma isegi võiks sulle, noh, ütleme, vastust teades juba niimoodi veerand punkt ära anda.
No ma arvan, et ta sinna auku kuskile peab minema selles mõttes, et see lihtsalt see kroonika algus ja kõik see ju sinna kunagi tuli, et eks nad proovisid ju ka Saaremaale nii-öelda oma usku ja rada tuua, aga saalased ei tahta, et ta teps mitte vastav.
No vat, et see oli nüüd tegelikult oli hoopis teisipidi ja kui sa nüüd Ivo vastust kuuled, siis Ivo küll lisalugu siia juurde ei räägi, aga ma natukene seda vastust uurisin ka ja see vastus tegelikult näitab saarlasi päris omapärasest küljest. Aga vastus on just nimelt selline, nagu Ivo ütleb.
Laula, laula, pappi! Ja juhtus see aastal 1215, kui saarlased ründasid Koiva jõe suudmes preester Frederiki laeva.
See on täitsa...
No võt, laula pappi!
Täitsa kuuldud vastus, eks ole. Aga eks ta nii ongi, et eks see on ju samamoodi. Me võime siit isegi vedasi astuda sammu, et saalast, et see sama jälle ma jõuan oma mõtlen sinna viikingisse, eks me ühtepidi ju, et Sikstuna vallutamise üle saabki nagu selles mõttes sellist, noh, nagu natuke tobe oleks öelda, et uhkust tunda, aga eks see näitab mingis mõttes tollast võimekust, et see ikkagi päris niisama kindlasti ei juhtunud ja eks see sama esimene nii öelda tähendus, et laula pappi, et eks see on samasse kilkkonda tulev asi.
Kui Ivo oleks veel jätkanud, siis tegelikult tuleb sinna veel juurde üks teine kurv aspekt, et nad lihtsalt ühe papi võtsid kinni ja kes oma palved siis pidades püüdis siis Jumalalt halastust ja pääsemist loota. Paraku ta seda ei saanud ja saalased lihtsalt nuiadega lõite lõpuks surnuks ja koos oma õpilase ja paari riiblasest kaaskondlasega. Nii et saalased on olnud ka suhteliselt agressiivsed. Ei maksa mõelda, et ainult sellised tublid töörügajad ja need, kes ütleme siis võõrvõimule vastu hakkasid. Eks nad käisid ise ka ikka kuskil seal teisel pool merd natuke möllamas.
Eks see jonnakuse legend ju ka kuskilt tuleb ja kui jälle mõelda mingi ajastu peaks, need samad meresõitjadki olid ju, noh, ütleme nii, et normaal elus olid nad tegelikult ju tõenäoliselt rahumeelsed põlluharjad, kes tegelikult igapäeva eluga, aga kuna igapäeva elu nõudis ka seda, et oli vaja kas siis nagu välja poole rünnata midagi endale tuua või tõesti millegi vastu võidelda, siis lihtsalt sellest ju ongi tekkinud ka, noh, kui me ütleme, et selline mulje, et tegelikult olidki ainult röövlid nii-öelda, kes kõige aeg olid mere peal ja ka viikingid, eks ole, mäletatakse või kõige rohkem seda, et nii-öelda võitlusesse, aga tegelikult see oli ainult üks osa kogu sellest elust ja kindlasti see, eks ta kunagi tõenäoliselt oli ka ükskõik kus valdkonnas nii. Et...
No jah, aga kui oleks olnud saarlasi, ei oleks rootsaste pealin Stockholm.
Mõju on maailma ajalool olemas, see on selge.
Jah. No aga saarlased on ju tegelikult, kui nüüd laiemalt mõelda, siis üsna elujõuliselt, läbilöögi võimelised, kui sa mõtled ka nende paljude ulgusaarlaste peale, kes siin mandril ühes või teises valdkonnas ilma teevad, siis sa võid ju oma kaasmaalaste pärast ainult uhkust tunda.
Ei, üldiselt. Et kindlasti saavelane nii-öelda on uhke teise saavelase üle, ma arvan, et see on väga, väga inimlik ja ma arvan ka üks selline omadus võibolla, mis seda elu saadud, et ma ei ole nii kui kunagi aru saanud sellisest nii kui kadedusest, et see on nagu, noh, pigem on see selline motivaator, et kui sa vaatad, et mõni mees suudab midagi rohkem teha, siis tahaks ju ise ka teha. Ja see on, ma arvan, asi, mis viibki mingis mõttes elus edasi ja tõepoolest, kui noh, Eestima ongi ühtepidi nii väike, et võibolla see saavelase identiteet võibolla toobki selle välja, et sa üldiselt, kui keegi kuskil toimetab, sa ikkagi tead, et on saavelane, inimene on tihti ise ka uhke, et noh, ma olen kuidagi sealt pärit või edasi, et eks sellepärast ongi uhke saavelane.
Aga sina ka ajar paned tähele, kui sa mõnda saarast kohtad, keda sa ei tunne isiklikult, aga kelle kõnepruugist või tema kas või perekonna nimest võib oletada või eeldada, et ta võiks Saaremaaga seotud olla.
Hästi palju see nime teema on kindlasti selline, et Saaremaal on natuke oma spetsiifika kõik neil päritolu nimedel ja see sama Lembergi tegelikult on ju olemused ju puu, eks ole, mida tegelikult ükski, ma ütleks nii kui normaalne mandri inime ei seosta seda üldse mingisuguse sellise asjaga. Ja ma arvan, et see ongi oluline ja noh, ütleme, kindlasti see öötähe teema ka, et mul on kuidagi see öötäht, ma isegi nii kui mäleta teadlikult, et see mul on nagu hästi tugevalt küljes olnud, aga ta on nii kui ikkagi kaduma läinud mandri peal, aga nii kui ka naine ütleb, et kui ma nii kus kaks päeva saarem olen, siis ma jälle räägin nii kui teise tonaalsusega kuidagi, eks ole, kuidagi see hääle selline nii kui tõusulained lähevad teise kohta ja eks, no, eks ta on, mõnel on see jäänud võibolla, noh, ma siin ka vahepeal suhtled, et kõige Tartus pikalt elanud saarlase Õunapu Jaaniga, eks ole, siis temal on see öö veel jumalast alles, eks ole.
Kuidas kellelgi?
Kuidas kellelgi?
Kas mugulastele saarastele on ka mingit vahet? Kas see väike väin kuidagi eristab midagi?
Küllab ta ikka eristab, selles mõttes, et ma arvan, Muhu on üks väga selgelt oma identiteediga lugu ja Muhu... Kõtled, Muhu saare elanikud tuleb välja kõige õnnelikumas vallas Eestis, eks ole, et eks see ka näitab midagi, et ka muhulaste sellise ühte hoidmise ja oma saare vastu, et mul on jälle mälus, et olles kunagi ka ju päris palju sellise regionaalpoliitika ja ütleme sellise oma valitsusteemadega just tegelenud, siis kunagi oli Saaremaal üks konverents, et ma ei mäleta, kui see detailselt oli, aga minu mõelest oli selle konverentsi pealkirja, oli, et üks saa, üks oma valitsus, eks ole, ja selle peale tõusis Muhu vallavanem püsti, ütles, et meile sobib. Tegelikult oli põhimõtteliselt päevateema nii kui alla vetlastud, et oligi kogu lugu, et kui mõte oli maakonna põhine oma valitsus teha, siis noh, üks meile sobib.
Aga praegu nad on lahus.
Ei, noh, täpselt nii läkski tegelikult, eks ole. Ja noh, ma arvan, et kui sa ükskõik millise Muhul sa käest küsid, et kas see oli õige otsus, siis ma usun, et nad ütlevad, et see oli õige otsus. No.
Seda enam, kui nad väidavad, et nad on õnnelikud.
Absoluutselt.
Mida iidlastest arvata?
Noh, et olles siin mõned aastat tagasi korraldas Visit Saaremaa ühe konkursi nii-öelda Hiiu saare naljade peale ja mis seal salata, et siin istu ja sai rahvahääletus esikoha oma anekdoodiga, et siis see võibolla ütleb sellise väikse, minu sellise aasimise hiidlaste teemal ära, et mul ei ole küll hiidlaste vastu nii-öelda kunagi midagi olnud, mul on sealt päris palju häid sõpru ja mul ei väga Hiiumal meeldib olla, aga kui seltskonnas ikka lõõpimiseks läheb, et siis noh, eks et Hiiu saare naljad ei jää ikka kunagi rääkimata.
No ära siis jäta meile ka rääkimata oma ja esikoha võitan nalja.
No see esikoha uuma oli tolla ajal vist see, et see on see, et noh ikka, et vanasti oli ju Saaremaal kaupa natukse rohkem kui Hiiumaal, eks ole, ja hiidlased pidid ju Saaremaal poes käima, sest et noh, teil omales olnud ja jää lühike tee oli tulla ka ja kõige mõnusem oli tulla ju siis, kui eks ole, see talvel oli jäätee ja see oli ju päris nii-öelda nagu lihtne tulla sealt üle ja ükskord siis ka üks iu proua oli siis tulnud sinna leisikanti poodi ja läks siis poe uksest sisse ja võtnud kauba kõik ära, mis ta võtta tahtis ja siis kui maksmiseks läks, andis poemehele siis see ümbriku kätte ja ütles, et kuule mul mees saatis selle kaasa, et vana teeb siis ümbriku lahti, see saare mees loeb, et iu ma Ants ole talle kirjutanud, et kuule Ant, ole jää mees, et anna mu eidele kõik see kaup kätte, mis ta vähegi tahab, et kui kevade jää ära läheb, eks ma tule paadiga ja maksa ära, et jää oli praegu nii õhuke, ma ei julgen teidele raha kaasa anda.
No näed.
Eks nad ju kuskilt on sündinud need lood.
Ja ei no muidugi, eks nad elust tulevad, kus nad ikka mõjatulevad, kes need välja mõtleb.
Täpselt.
Kui palju sa Saaremaa ja võtame ikka muhumalist ka kampa, nende asjadega kursis oled, mis kanalid pidi sa oma info kätte saad ja kui sügavalt sa kõigele sellele, mis seal toimub kaasa elad?
Selles mõttes kindlasti ma ju ikkagi saarlaste käekäigu vastu ütlem läbi täna võib-olla kõige rohkem kõige turismi ettevõtluse ja läbi selle, et seal on ka oma katusorganisatsioonid, see on puutud teiste ettevõtjatega kokku ja me ikka arutatakse teemasi, mis on saare probleemid ja mis on seal nägemused muhuma võib-olla rohkem läbi sellise tuttavate. Noh, muidugi avalik meedia ka, aga inimesed asandel just nagu läbi paari tuttava. Ja...
No, aga sa sõidad ju alati mööda sealt, kui sa ei saa Saaremaale kuidagi, kui sa linnakuga just ei lähe või paadiga, ei saa ilma muhumad läbimata.
No see ongi sama, et kui me siin kunagi tegime ühte reklaami plakatit nii-öelda, mida me tahtsime kuivastu sadamasse panna, et siis nii kujundaja, kes teha aitas, kirjutas ka peale, et tore, et meite saarele jõudsid, eks ole, nii mõtlesin, no ei sobi kohe mitte, et me asume teise saare peale. Eks see nägemus ongi selline, et kui inimesed tulevad praamiga üle, siis paljud ütlevadki, et me juba jõudsime Saaremaal, aga tegelikult on ikka Muhumaa vahele.
Ja tuleb öelda.
Muhumaa on oma ette maailm ja minu kõige suuremele mälestus nagu Muhumaast on tegelikult see, et eks minu selline see sama hobuste teema jälle, kus ma tagasi jõuan ju kuskilt otsast ikkagi teadlik hobustega tegelemine algas Kivisu Martini juures. Lapsena, et sealt me käisimegi Orissare kooliist ja Laimlast käisime bussiga Muhusse ratsutamas ja see oli ikka aastaid, mis me seal iga nädala vahetus käisime ja seal tänu sellele ajale mingis mõttes on kogu sõige Ellamaa kant on ka need metsad läbi ratsutatud, siis ütleme nii ja täna võibolla sellist otsest sõikest paika on seal nagu vähem, aga pigem selline inimeste tasand ja kogu selline ikkagi sõike meedia väljundeks ma seda ikka loen, et kui siis olla ja praami peal satud tihti inimestega kokku kellega rääkida, see küll viimane aasta on nagu suht ära jäänud, sest kõik istuvad autodes ja keegi välja
ei tule.
Aga vanasti sai ikka juttu puhutud.
Kui Saaremaal ja Muhumaal läheb?
Ma arvan, suures pildis läheb neil tegelikult ikka hästi. Selles mõttes, et alati võib ju juba nii-öelda kiruda ja tahta, et läheb paremini ja peabki püüdma selle poole, et läheks paremini ja alati võiks nii-öelda ju piltjuhus nagu noori olla rohkem, eks ole, rohkem ettevõtlust juures, mis seda kohaliku majandust püsti veab, aga ma usun, et suures pildis tegelikult läheb ikkagi hästi ja ma usun, et ka mul on ühe kooli lõpetajaga seoses oli kunagi üks selline mõttetera, et ka vanemad ei pea kartma seda, et nende lapsed kodust ära lähevad, et peavad kartma seda, et nad tagasi ei tule. Ja ma arvan, et sellel on oma väga sügav mõte tegelikult ka kogu sellel saarlaste liikumisel, et see, et inimesed lähevadki nii pildusmandrile kooli, kuskile laia ilma, see on loomulik ja see peabki nii olema. Annaks jumal muidugi, et leiavad selle tee ühel kõtkel natukene tagasi, et see elu seal ikkagi nii-öelda toimiks. Kindlasti on Saaremaal omad eripärad, et seal on kindlasti meretagun asi. Selles mõttes, kui sa kasvõi tegeled, ma ei tea, lihatootmisega mõnede, mis iganes puidu metalli toodete asjadega, sa pead nad kuidagi transportima, see tekitab omad küsimused, eks ole, see on igavene küsimus, et kas silt peaks Saarema vahel olema või mitte, eks ole, siis täna ma ütleks nende uute praamidega või kogu selle praamiliiklusega, mis on tegelikult juba viimased 10-10 aastat olnud, on tegelikult see liiklus ikkagi sellise, kaks ka minu suguse rääkimata nüüd ütlem sellise veel harvemini käiva inimese jaoks, ma arvan, on see tegelikult väga okei. Loomulikult on probleem, ütleme ettevõtjatele, kes peavad oma kaupa vedama, kes peavad vara ommikul, mis iganes aegadel tahaks kohe üle saada, eks ole kindlasti enda jaoks on see sild oluline. Nii et see on see igavne dilemma, mis kuskile kindlasti ei kuku ja ma arvan, et see teebki keeruliseks. Täna on Saaremaa ettevõtjad on ju aastaid võidelnud selle lennuliikluse eest, mis tegelikult ikkagi nendel, kellel on vaja sellised operatiivsemaid suhted võib-olla ka pealinna vahel on tegelikult ikkagi nagu ülioluline, et see tegelikult toimib see liiklus, eks ole, et sa saad kiiresti saarele, kiiresti saarelt ära, kõik sellised asjad ja kindlasti see Saaremaa on mõnes mõttes on see sessoonsuse küsimus, et täna me me ju ikkagi no, turismi valdkond on küll üks valdkond, aga kindlasti sellise saare jaoks on ta oluline ja kui vaadata nüüd seda, et kuidas see nii-öelda nii kui turist sinna jõuab, eks ole, et täna me vaatame ka korona puhul, et ühelt poolt me nii ei tahakski nii seda võõrast siia, et äkki on sellega mingid mured kaasas, aga teispidi, ega meil ka teisi valikuid ei ole, eks ole, et no, et eks me peame sellega õppima elama, aga samamoodi kogu selle viiruse maailmaga, et see on asi tõenäoliselt, mis meid ei jäta, seal on küsimus see, kuidas me taga koos eksisteeritud saame, nii et ja mul on hea meel selle üle, et Saarema on selliseid strateegilisi asju, kui näiteks, noh, teeme ühelt poolt küll põllumajandusega, teispidi on see kogu selline toiduvarumine, kõik muu on suutnud ikkagi säilitada, et meil on oma piimatööstus, oma lihatööstus, on seal juures veel omad, noh, nii kui väiksemad sama laadsed ettevõtted, need hoiavad seda asja elus, on selliseid, ütleme siis, palju tööjõudu nõudvaid asju, ütleme elektroonikatööstust asjade näol, eks ole, on ka tegelikult ikkagi puidutööstust rääkimata nüüd ikkagi trendist ka laevatööstuse maailma, et meil on selles mõttes ikkagi, ma arvan, saarelise elu mõttes, see on suhteliselt mitmekesine ettevõtlus, et mis näitabki seda, et saarlased on päris nutikad tegelikult oma asjade ajamisel ja noh, veel kord, alati võib nii-öelda uskuda ja loota ja tahta, et on paremini, aga eks selle nimel tulebki toimetada ja suures pildis ma arvan, et noh, küsimus alati millega võrrelda.
No aga võrdle millegagi, võrdle Gotlandiga või Ahvenamaaga või mõne teise saarega, kes noh, meie lähikonnas siin samamoodi teeb ja toimetab.
No eks nüüd võibolla ongi see, et ka Ahvenamaa on ju no, samamoodi, et ühelt poolt teed, kes seal nii-öelda on jäänud või nii kui toimetavad, eks ole tõenäoliselt nendel läheb nii kui täiesti, ma arvan, mõtlen, mul on võibolla raske hinnata, ise ei ole selle elanud nii-öelda, aga kui sa visuaalselt vaatad, siis tundub, et nii kui läheb okeilt, eks ole, et saavad oma toimetamist tehtud, aga eks need ongi kõik sellised natukene nišikad, eks ole, sa ei saa, ütleme, et Saaremaal sa tõenäoliselt ei saa teha mingisugust, kas Euroopa tasemel kinnisarendust, eks ole, et sa pead leidma endale uue väljundi kuskil mujal, see saa seab mingisugused piirid sulle, no. Tõenäoliselt selline laeva ja ütleme mereliikluse mõttes on, ma arvan, meil arenguruumi küll, näiteks kas see sama Laimele kandis täna kõiguste sadama areng, eks ole, mis on tegelikult väga super, eks ole, täna on ikkagi nüüd ka sadama hoone olemas, seal on vahvad uued kaid asjad, seal on ligipääs sisuliselt kõik võimalike laevadega sinna, see kindlasti annab sellele Laimele kandile tegelikult väga selgelt uue hingamise kogu see, noh, nii kui erinevad ettevõtmised kokku ja kui vaadata võibolla ütleme 5-6 aastat tagasi, siis tunduski nagu ka laimlased sellised asju, mis nagu, noh, paneks ütleme Tallinnast inimese sõitme Saaremaale teadlikult, et ma tulen nüüd Laimele kanti. Siis ma täna arvan, et need, kas jõgi sama meie oma viikingite näol, kõigust sadama näol, aga Nooda näol ja veel asju, mis tegelikult toovad, mis inimesed teadlikult seda nii-öelda, ma nimetan seda alumiseks teeks, ehk ole, et mööda seda Saarema vana posti teed tegelikult liikuma, sest see ongi palju põnevam. Ja seal on mida vaadata ja eks me täna noh, mõnes mõttes on kõik need asjad sündinud nagu kas siis tagasi tulnud ja sisse tulnud inimeste pealt. Noh, mis näitab jälle teispidi seda, et kui inimesel see mõte on, ta tuleb ja teeb ja tegelikult ongi ühel hetkel kogukonna osa ja see asi nagu hakkabki toimima, eks ole. Ja lõpuks ta pakub tegelikult tööd ikkagi ka koha peal, ta tegelikult populariseerib seda sama kanti, milles siis ka lõpuks, noh, kõik nagu lõpuks võidavad kuskilt otsast. Nii et noh, ma vaatan täna Laimele, et minu mõelest Laimele näiteks on 5-6 aastaga astunud suure sammu edasi. Nii igas mõttes, siukses ettevõtluse mõttes kõiges muus. Loomulikult me tahaks, et meil kohalikus koolis oleks rohkem lapsi, et see kohalik kool üldse saaks nagu säilida, et see on jälle probleem kindlasti. Ja see on kindlasti keeruline väljakutse, kuidas need väiksed maakoolid omadega hakkama saavad ja seal kindlasti ei ole selliseid nagu noh, blanko lahendusi, et kõike võtta ühe vitsaga. Need ongi keisid, neid tulebki alati eraldi hinnata ja ikkagi püüda seda hoida, et see kodulähedane vähemalt mingil tasemel kool oleks olemas.
Sina kui turismiettevõtja, kas sa näed selle aasta suves ka mingeid probleeme seoses noh, selle sama keerulise koroona olukorraga nagu ta on, mis on ju täiesti määratematu, tuleb ta ei tule, kui palju sina oma plaane saad sellega teha. Aga laiemalt, kas Saarema on kõik oma võimalused ära kasutanud ja kas neid üldse on vaja? Äkki polegi vaja, äkki me oleme juba saavutanud selle mingisuguse piiri, millest üle juba mõned inimesed nurisevad Kuressaares, et no näed, ei kuule eesti keelt üldse enam kesklinnas.
No eelmine suvi tõenäoliselt ikka kuulsid.
No ikka jah, siis eelmine aasta küll, jah.
aga ütleme nii, et eks see ongi natukene isegi, ma ütleks, et see on pisut selline filosoofiline küsimus, et alati on ühelt poolt see, kellel on seal on mingi näide jooksid kuskil läbi, et keegi on ostnud endale suvila ja kõrval on põllumees, kelle lehmad häirivad suvitamist, eks ole, et noh, see on nagu minu jaoks nagu see teine absurd, eks ole, et noh, et kui see keskkond on ikkagi selline, kus elavadki looduse loomad koos, ka inimene peab sellega kohanema ja see ei saa nii hakata segama sellist, noh, ütleme siis normaalse maailma toimimist. aga selge on see, et kui jälle vaadatagi nüüd tõesti neid Ahvenamaid või teisi saari, mis võibolla toimetavad analoogsel loogikal nagu Saarema, siis kindlasti me peaks suutma veel rohkem tegelikult endale turiste sinna tuua, midagi ei ole teha. Ja me peame ise olema suutlikud, et tegelikult see turist jätaks sinna koha peale ka nii-öelda raha maha, sest lõpuks on see ikkagi ju kõik see, mis seda kohaliku elu edendama paneb. Et ega kui pilti, kui sul see külaline ei käi, sinna midagi maha ei jäta, siis sa ju ka midagi edasi ehita, aga sa tegelikult ka, kas või tööd eemal, sa ei paku ka tööd teistele, eks ole, see parak käivad käsi käes. Ja ma arvan, et täna ka Saarema, kas või see sama, mul on enda sellest hea rääkida, eks ole, see viikingi aasta temaatika, see on üks hea näide tegelikult, kus selle aastal püütakse siis ühe sellise kiidi alla panna kogu selline turundustööle. Ma arvan, et see ongi järgmine aasta on see mingi muu mõte, ülejärgmine aasta mingi muu mõte, et see on üks suur koostöökoht, et me peame õppima väga palju koostööd tegema, et tegelikult seda suunata. Ja veel kord, et selle see kõlab küll natukene nagu totakalt, aga mõnes mõttes eesmärk on ju see, et meil nii-öelda tulekski sealt praami pealt muu saare peale astuks maha pilti, kuidas nagu rikas välisturist, kui ta tagasi praami peale läheb, siis ta viimase ajas ostab praami pilet, on ju. Ehk ta võiks selle, ta peaks sinna selle maha jätma. Et meie kandis näiteks väga kuulus objekt on nagu Pireti kivi, see on selles mõttes hästi vahva, alati me suuname oma tuttavaid külastajad sinna, et minge vaadake, lugu, legend, kõik on nagu olemas, aga sellest ongi see, et sellest maha jääb ainult see mure, et omavalitsus peab koristama seda platsi, et see ongi see, miks tuleb tegelikult ikkagi neid nii-öelda teenuseid sinna kuidagi külge panna ja mina olen selgelt seda usku, et kui me täna räägime kas siis sellest vana postitee nii-öelda mõtte uuesti ülesehitamisest ja selle inimese sinna alumise tee peale nagu saamisest, siis mida rohkem seal need ettevõtjaid tegutseb, seda parem on see kõigile. Et see ei ole nagu nii, et me peame omavahel võitlema selle nimel, et kes kellele sisse astub, eks ole, kindlasti sa võitki seal jäädagi võitlema, aga tegelikult on ikkagi eesmärk see, et inimesed liiguks mööda Saaremaad, et nad ostaks meie tooteid, teenuseid, et läbi selle sama turismi ju tegelikult tulevad ka kõik võimalikud mingid käsitööõlled, siidrid, käsitöötooted, seebid, mis iganes, see kõik on lõpuks ju selline, ongi üks tervik on ja selleks me ikkagi peame üheskoos panustama sellele, et inimesi Saaremaal käiks, neid seal oleks ja ma arvan, et see lõpuks annab ikkagi selle tervikuna selle, et see keskkond nii kui elab ja toimetab. Ega seal teist teed ei ole.
Et pigem sa vaatad ka tulevikku sellise optimistiku pilguga, sõltumata sellest, mis meid ümbritseb või millised on valitsejad.
Ja ma usun, et selle korona kontekstis või selle kontekstis, kindlasti seal on omad ohud ja eelmine aasta oli ju ikkagi, tegelikult oli ikkagi ju katastroof, eks ole teatud valdkonnale ikkagi totaalne, mis kestab siiamaani, et kui sul ikkagi, kui sa pead, ma ei tea, hotelli või spaad ja sul käive ei lange mitte 10% või 20% või 30%, vaid sul käive on null. Et see ikkagi on täiesti uus situatsioon, eks ole, ja kas või ka oma nii-öelda majanduse mõttes väike asja, aga sellise suveturismi mõttes selle nagu Eesti mõttes toimiv, see oma Pudila näide, eks ole, et kui mul on ikkagi seal mingi 40-50 inimest on tööl on ja ma tegelikult saan ühel hetkel teada, et ma pean terve juunikuu olema kinni, sest et lihtsalt rahva arvu mõttes ei ole meil võimalik kust lahti teha, tegelikult on ikka kriis kuubis. Ja Saarema puhul ka, et siin küll oli, et Eesti, et siseturism on nii suur, aga tegelikult kui statistikid vaadata, siis ega välisturist kukkus ära ja siseturism on umbes samal levelil, mis ta on kogu aeg olnud. Osaga loomulikult läks siseturisti väga suureks ja oluliseks ja ma usun, et sel aastal see sama siseturist tegelikult ikkagi päästab päeva. Et täna see eestlane, kellel ei ole võimalik täna minna kuskile kaugele välisriiki või ka isegi lähivälisriiki tegelikult, et ta ikkagi suvel ma väga loodan, et avastab Eestimaad ja leiab kõik kohad üles rääkimata Saaremast.
Mis ei ole ka ju isenesest paha?
Ei, absoluutselt, sest tunnistame, et ega ka Eestimaad vaadates ja ka seal ka Saaremaad vaadates on kindlasti kohti, kus ka näiteks minu jalg ei ole käinud, eks ole, ja sa avastadki enda jaoks, kui neid otsima hakkad, et sinna tahaks minna ja siin on nagu väga huvitavaid näiteid tegelikult olemas.
Kahjuks hakkab meie saateaeg läbi saama. Kajar Lember, aitäh selle jutu ajamise eest. Anname siis siia lõpetuseks mõne uhke muusika pala ka veel, et saatele kena punkt panna.
See ongi võibolla selline jälle, et otsides Saarema seost, et ma olen otsimas kogu aeg oma teed ja ma arvan, et võibolla selline mind natuke iseloomustav laul on selline lugu, mis kas ta pealgi rääkki ongi, et ei oma laulu ei leia ma üles, eks ole, mille tegelikult ju paljud ei teagi tegelikult seda, aga selle Saaremaaline seos on see, et selle tegelikult omal ajal laulis kuulsaks Helilääts, eks ole. Aga täna teavad seda ikkagi paljud metsatõllu esituses ja ma võibolla ka paluks sel juhul mängida sellise natuke ürksemal ja sellisel võibolla ehtsel
viikinglikumal
moel, et võibolla siis metsatõll selle sama laulu esitajana, nii et aitäh igal juhul kutsumast ja ikka jõudu ja rõõmu kõigile.
Aitäh, Kajar, edu sulle.
Aitäh.